Слабите експлозии във военните складове край Челопечене продължиха и днес. Няма опасност от киселинно замърсяване след падналия следобед над София дъжд. 15 екипи извършват оглед на щетите в пострадалите от експлозиите райони. Заместник началникът на генералния щаб на българската армия Румен Цоков пе отговорността за инцидента и подаде оставка. Министър-председателят Сергей Станишев обяви в Париж, че страната ни ще купи 2 френски бойни кораба.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас в този час Людмил Кържилов
и Галя Станева. И днес продължиха слабите експлозии във военния склад в Челопечене. За това сигнализираха слушатели на Дарик. Взривове са били чути в ранния следобед на Ботевградско шосе в покрайнините на София. От гражданска защита потвърдиха за Дарик, че експлозии е имало и през изминалата нощ. Теодора Кралева с подробностите.
Информацията, идваща от гражданска защита за това, че през цялата нощ е имало слаби взривове, всъщност опровергава думите от снощи на военния министър Николай Цонев, че експлозиите са спрели още в 19:50. В следобедните часове, след сигнали от слушатели, Дарик отново потърси хората от гражданска защита, които увериха, че това, което се чува, най-вероятно са грамотевици, а не гърмежи от взривове. В същото време военният министър Николай Цонев потвърждаваше пред журналисти, че все пак експлозия е имало и този следобед.
Вече почти няма такива взривове, които се чуваха в първите дни. Има един единичен взрив в 5:40 сутринта с среден интензитет и един много слаб преди около половин час. Предполагаме, че до утре всичко ще утихне.
Докато не се взриви, всичко ще продължава да гърми, предупредиха още от гражданска защита. Оттам съобщиха, че техните хора все още не са започнали да разчистват терените. Нямаме заповед за това, всеки може да си говори каквото си иска, но докато не е безопасно, няма да се разчиства, обясниха от гражданска защита.
Силен дъжд валя в следобедните часове над София и околностите. На места той беше придружен от градушка. Разтревожени слушатели се обадиха в Дарик с въпроса дали дъждът валял над столицата е опасен вследствие на взривовете във военния склад край Челопечене. Пред Дарик националният здравен инспектор Тенчо Тенев увери, че дъждът не е киселинен. Ето какво още каза той пред Теодора Каролеева.
Значи над София вали обикновен дъжд, защото всички изследвания, които бяха направени и се правят и днес, е от Министерството на околната среда и водите, от РИОКОС. Замърсяванията в въздуха са под пределно допустимите концентрации. Тоест няма прах, няма азотни окиси, няма серни окиси наднормени, така че дъждът си е нормален и хората няма от какво да се притесняват. Значи последните изследвания, които бяха направени, единствено над нормата беше праха. Тоест праха сега ще падне заедно с дъжда на земята и вече няма да има и прах в въздуха. Тоест въздуха ще бъде чист. Така че мисля, че всичко е спокойно и няма хората какво да се притесняват.
Няма никаква промяна в качеството на атмосферния въздух в София и в района на Челопечене. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите. До момента 4-те автоматични станции в столицата и мобилната в района на Челопечене отчитат, че всички измервани замърсители са в и под нормите. Има леко запрашаване, което не е по-различно от характерното за столицата предвид интензивния автомобилен трафик.
Не се налага да преглеждат белите си дробове хората, които са били близо до експлодиралите складове край Челопечене, ако нямат оплаквания. Това каза министърът на здравеопазването Евгений Желев в кулоарите на парламента. По думите му няма проблеми с чистотата на околната среда. Ива Капкова информира.
Министърът на здравеопазването допълни, че хората в района нямат оплаквания с дишането и той на място се убедил в това. По думите му не се налага и специален мониторинг на деца и рискови групи.
Хората могат да бъдат спокойни, няма никаква опасност за живота и здраве.
Желев успокоя още, че запрашаването с фини частици прах на въздуха, което е било два пъти над нормата, вече влиза в допустимите граници.
Запрашаването е в два пъти в центъра на София толкова, така че това се получава обикновено призриво и нормално, но то е и така постоянна причина при прашни улици, при вятър.
Здравният министър определи като излишно презастраховане вчерашното разпореждане на столичната община до директорите на детските заведения да не се извеждат децата на открито.
Обстановката в пострадалите след вчерашните взривове селища вече се нормализира. В село Чепинци технически екипи от община Нови пазар описваха през деня щетите от инцидента в пострадалите къщи. Яна Николова информира.
Първите четири технически комисии от община Нови Искър започнаха работа в Чепинци към 9.30 тази сутрин, около 2 часа след уреченото време. Към 15 часа екипите в помощ на жителите на пострадалото село и на другите селища в околността станаха 15. Според кмета на Чепинци Соня Стоянова, днес след обед е пристигнал и първият камион с стъкла, с които да бъдат поправени счупените прозорци. На територията на селището има 2 водоноски, които почистват прахта по улиците. В селото са пристигнали още екипи от Министерство на отбраната, които подпомагат разчистването на отломки. След описването и заснемането на щетите, техническите комисии трябва да предадат данните на експерти от гражданска защита, които да изчислят загубите. Това обаче, което притеснява хората, е изискването пострадалият имот да бъде основен за тях, т.е. да нямат второ жилище. Тъй като по думите на местните, след голямото наводнение в района през 2005 година, собствениците на 2 или повече жилища така и не са получили обезщетение. И още.
Тормози, че държавата абдикира и си гледа работата. Е, това не тормози. Вчера никой не дойде. 2 патрулки на входа на селото. Никой никъде не мърда. Никаква евакуация, никой нищо не ти казва кметицата. Цял ден само обикаля и каза на хората да се спасява, кой на където може.
Всичко е вятър, всеки се оправдава да мине, а пък ние страдаме.
Очаква се техническите експертизи на жилищата на пострадалите в Чепинци да приключат към 6.30 тази вечер и да продължат през целия утрешен ден. Щетите върху земеделските площи в близост до пострадалите селища пък ще бъдат оценени от комисия към областна дирекция Земеделие и гори.
Още по темата за експлозиите край София. Заместник началникът на генералния щаб на българската армия по ресурсите генерал лейтенант Румен Цоков пое отговорността за взривалото се вчера поделение край Челопечене и бе освободен от длъжност. Това съобщи министърът на отбраната Николай Цонев след извънредно заседание на съвета по отбрана, на което бе приета оставката на Цоков. Бригаден генерал Бойко Рабаджийски информира, че преди месец са установени проблеми в хранилищата на складовете край Челопечене и в производствения процес по обезвреждането на боеприпасите там. Информацията допълва Ангел Богданов.
Проверката във взривилото се вчера поделение е била наредена заради предстоящото му разформироване, каза бригаден генерал Бойко Рабаджийски.
Разпоредихме едновременно с процеса по разформиране на поделението да се сравняват абсолютно всички данни на наличности с тези в документи. Бяха установени нередности по своевременно завеждане на материалните средства в отчетите, картони и документи и в счетоводния отчет, който водим, не съответствие определени от картоните с счетоводните документи. За тези боеприпаси ние сме подали документ за провеждане на процедура за реализация по закона за обществените поръчки. И лицензирани фирми да ги скупят или да ги унищожат на място тези, които не могат да бъдат транспортирани.
Заместник началника на генералния щаб на армията, генерал лейтенант Румен Цоков, е поел отговорността за инцидента край Челопечене и затова оставката му е била приета, каза военния министър Николай Цонев.
Той пое отговорността за това, че се е случил инцидента. А каква е причината? Когато се разбере каква е причината, тогава ще правим оценка и на всички останали, не само на него.
Аз се надявам, че резултати от проверката ще излезат, след като можем да влезем вътре в поделението. Няма да влезем в обекта по-рано от понеделник сутрин.
Версиите за вчерашните взривове не са обект на коментар от страна на вътрешния министър. С този аргумент Михаил Миков отказа да коментира всякакви предположения за експлозиите. В отговор на обвиненията на кмета на София Бойко Борисов, че МВР го бойкотира, Миков го упрекна, че с изявите си през последните 2 дни столичният градоначалник преследва политически цели и излишно нагнетява напрежение. Ива Капкова информира.
Попитан дали е разрешил достъпа на градския транспорт до Челопечене и Чепинци, Миков заяви.
Болките на кмета Борисов не са моя работа, ще му дам отговор, нека си прочете законите, защото участието му тези 2 дни с цел политическа спекулация и нагнетяване на напрежение вече надминава всякакви граници на разумната политика. Осигурени са трасета, а разбира се на първо място стои безопасността. Жалките му крясъци от сутринта са просто смешни.
Вътрешният министър уточни още, че вчера не е имало кражби в опразнените къщи на евакуираните жители на Чепинци и Челопечене. Той е обхождал района на взривовете до 23.30 вечерта.
Освен големия смрад от бабите на кмета Борисов, нищо друго особено не се забелязваше в обстановката.
Михаил Миков дойде в парламента, за да участва в награждаването на 4 пътни полицаи, отказали подкупи от нарушители от порядъка на 2000 до 10 000 евро.
Никой не е искал да поеме писмено отговорността за това, че вече е безопасно хората да се приберат по домовете си с нощи след края на експлозиите във военния склад край Чепинци. Това обяви в предаването Челюсти на Дарик, кмета на София Бойко Борисов, който в емоционално изказване попита представителите на властта не ги ли е срам от тази нерешителност.
Не ви ли е срам, че с нощи в 18 часа до 18 часа ви исках да ми напишете на един лист хартия пусти населението вътре да се върне в селата. Или ако не искахте да ми напишете на лист, че няма опасност, защо не изградихте военно-полеви лагери и да изкараме тези 4, 5, 6, 7 хиляди души на лагери да преспат там нощта? Откъде на къде сутринта, когато на моя отговорност върна хората в селата, вие ще ми спирате градския транспорт. За радост прехте и журналисти, за да ви видят такъла. Значи хората могат да спят от селото и аз да седа у кръчмата с теки в Чепинци и в Челопетене и в същото време вие ми спирате градския транспорт, за да ги издервяте и да кажете, че не съм си свършил работата. Или ли е срам, бе?
Според просветния министър Даниел Вълчев, не е уместно в програмата на учениците задължително да има часове по гражданска отбрана, въпреки че от Министерството на извънредните ситуации настояват за това от близо две години. Според него, децата трябва да получат умения за справяне с бедствия в часа на класния или в различни извънкласни форми. Ето какво отговори Даниел Вълчев на въпроса, подготви ли училището децата за реакция в подобни на вчерашната ситуация.
Аз сега ще дам един пример отново с това, което стана вчера. Освен, разбира се, че може да се пошегуваме, че по случай рождения ден на Руша Масларова сутринта имаше 2 часа фойерверки, а над вечер молебен. Значи, да припомня, че има много искания от Министерството на здравеопазването за задължително здравно образование, в което децата и тяхното време не може да бъде разтягано до безкрайност. От друга страна, пък постоянно се казва, че часовете по математика не са достатъчно, и дали пък часовете по български език и литература са достатъчни, освен в известната песен на Битълс, в останалите случаи денонощието има 24 часа дори и за децата. Ние по-скоро търсиме начин как по-скоро да ги поберем не в задължителната подготовка, а или в часовете на класния, или около задължителната подготовка. Така че да, в програмата не мисля, че това е уместно да се направи, въпреки че такива искания има от Министерството на извънредните ситуации, още струваме с преди две години. По-скоро мисля, че това трябва да се направи в часа на класни и в извънкласни различни форми.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Най-честите грешки, които са допуснали седмокласниците на изпитите за елитните гимназии, са кратки и пълния член, писането на главни букви и разместването на важни епизоди от проекто разказа, който трябваше да пишат. Това съобщи вицепремиер и просветен министър Даниел Вълчев. С традиционно високи резултати от тестовето по български език и литература и математика с учениците от София, Варна, Пловдив и Бургас. Ето какво още каза Вълчев.
Около 60% допускат повторение на глаголи, използват еднообразни синтактични конструкции, по-просто да го кажа, говорят много еднообразно. Той каза, тя каза, той каза, тя каза. Около 45% от децата предават съдържанието като цяло вярно, но пропускат или разместват важни епизоди. А що се отнася до най-типичните граматични, правописни, пунктуационни или лексикални грешки, това са кратки и пълния член, променливото я, двойно Н, главно прилагателните имена, бременен, бременна, редукцията и асимилацията на съгласните с букове и кратко употребата на главните букви, пунктуацията при сложното изречение и така. Общия успех за 2007 година по български език и литература е бил 4,60, тази година е 4,53, по математика за 2007 година 3,75 средна оценка, 2008 3,76.
Новините на Дарик продължават. България ще купи от Франция две корвети, каза премиерът Сергей Станишев след срещата си с президента на Франция Никола Саркози. От Париж се информира пряко Десислава Минчева, кореспондент на BTV.
Здравейте! Наистина лека бойна техника ще закупи България от Франция. Става въпрос за две корвети Gowin. В тази връзка френският президент Никола Саркози заяви на българският премиер, цитирам, ние няма да ви подведем, няма да сте разочаровани, това ще е в интерес на България. Край на цитата. По време на срещата на Сергей Станишев с Никола Саркози стана въпрос и за инициативата на българския президент в София да бъде проведена конференция по въпросите на енергийната сигурност. В нея трябва да участват всички европейски страни, страните от Каспийския регион и Русия. Това ще бъде важно за Европа, коментира българският премиер. И още една тема след днешната среща. Търговските отношения между Франция и България. Имаме добра търговия, коментира Сергей Станишев. Тя възлиза на около 1 милиард и 30 милиона евро, но Франция много изостава по обем инвестиции спрямо много други европейски държави. Великобритания, Австрия, дори Гърция. Това не е нормално състояние и именно с европейските инвестиции са свързани моите амбиции. Каза още Сергей Станишев за новините на Дарик Радио от Париж. Десислава Минчева, BTV.
Бизнес.
Бизнес новините в 18 ви представя Калиман Мечкаров. Има 2-годишно забавяне на плащанията по мярка 1 на програма ФАР, съобщи посланикът на Финландия Кауко Ямсен по време на бизнес форум с участието на вице-премьера по еврофондовете Маглена Попчиева. Според финландския посланик става въпрос за около 50 000 евро неплатени пари на компания. Гергана Тодорова с подробностите.
Финландският посланник обясни, че Брюксел е сезиран за действията по мярка 1 за конкурентоспособност на програма ФАР. Министърът на економиката също бил добре информиран, каза още Кауко Ямсен.
Мярка 1 е недовършена. Фирмите чакат 2 години парите си. Още повече, че част от тези пари са дадени на големи компании, които дори не са промишлени, а парите са предназначени именно за малки и средни предприятия.
Вице-премиерът Меглена Плукчиева поиска Кауко Ямсен да даде конкретни примери за пренасочени пари и добави, че не може да отговаря на въпроси, които са в компетенцията на други министерства.
Направих една грешка. Днеска, като приех поканата да дойда, не биваше да идвам сама. Трябваше да взема министра на економиката.
Плукчиева изрази увереност, че до есента ще бъдат възстановени плащанията по програма САПАРТ. В отговор на въпрос дали оставката на Димитър Тадъръков решава проблемите в Държавен фонд Земеделие, вицепремиерът заяви.
Паралелно с потърсената вина да има и съответно план за действие, който да изпълним, за да можем да освободим мерките.
Разкриване на всички нередности по САПАРТ, засилен контрол и по-добра комуникация с Министерството на земеделието и с Брюксел. Това ще бъдат основните приоритети в работата на новия изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие Атанас Кънчев, това каза самия той. Управителният съвет на ведомството късно сочи съобщи, че приема оставката на досегашния шеф Димитър Тадъръков и отстранява Владимир Карамишев от поста му на заместник във фонда. На мястото на Карамишев ще бъде Черлина Вичева, представител в специалния комитет по селско стопанство в Брюксел. Репортаж на Галя Станева.
Атанас Кънчев обеща най-късно до 10 юли да бъде готов планът за действие за деблокиране на парите по предприсъединителната програма. Министърът на земеделието Валери Цветанов заяви, че Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ разследва 8 проекта по САПАРТ, не е изключено обаче да се появят и нови проекти с извършени нарушения. 276 милиона лева са общо замразените средства по предприсъединителната програма, а само 26% от всички пари по САПАРТ са изплатени, допълни Цветанов. Коментарите му за проблемите с евросредствата бяха противоречиви.
Това е една от успешните програми в страната. Същевременно искам да ви кажа, че ситуацията е, така да се каже, доста сложна, тежка и отговорна в момента. По същество не е станало нещо, кой знае какво драматично.
Цветанов съобщи, че в момента няма как земеделските производители да бъдат компенсирани, след като преди дни Брюксел ни препоръча да спреми националните доплащания към фермерите. Владимир Карамишев бил отстранен, защото 8 години е отговарял за средствата по САПАРТ, които сега са спрени. На въпрос на Дарик дали ще сезира прокуратурата и ще поиска ли Карамишев да бъде разследван, Цветанов отговори: ще го направя, когато имам достатъчно доказателства за това. Като мотиви за избора на Атанас Кънчев, Цветанов изтегна добрата му комуникация с Европейската комисия. Самият Кънчев веднага прояви чувство за екипност.
Мисля, че екипът е Валери Цветанов, Атанас Кънчев. Така че екипът ще се тръгне заедно, ако не се справи.
Малко над 20 квадратни метра средната жилищна площ на човек у нас към края на 2007 година показват данните на националната статистика. В селата хората разполагат с по-големи жилищни пространства, там на човек се парят по 26 квадратни метра, докато в градовете хората живеят по-натясно, малко под 18 квадратни метра на човек. Друга съществена разлика между селските и градските домове е, че тухлата е по-често използвана в по-малко населените места, докато в градовете преобладават стоманено-бетонните жилища. От Лукобал България съобщиха, че от тази сутрин се повишават крайните цени на всички горива. С най-голямо повишение пропан-бутана, който скача с 2,5%. Най-масовите бензини А95 и А98 се повишават с малко над процент. С 1,5% поскъпва и дизеловото гориво. На стоковите пазари цената за барел петрол остава около 145 долара. За три от индексите приключи сесията на Българска фондова борса в петък. Въпреки това на седмична база и четирите индикатора записват загуби. Днешната търговия протече при слаба активност и нисък оборот. Гергана Михайлова допълва.
Наново дъно се озова ветеранът на индексите Софикс в днешната търговия, въпреки че на финала на деня резултатът му бе повишение. Опит за отласкване от достигнатото и вчера 19-месечно дъно бе забелязан в първите минути на сесията с успехите на дружества от инфраструктурата, банките и производството. Мнозинството на продавачите обаче каза своята дума и при нискооборотната търговия се стигна до критичните минути четвърт час преди края на сесията. За позитивния резултат допринесоха успехите на фармацевтичния гигант Софарма, производителят на акумулаторни батерии Монбат, Спарк Елтос от град Ловеч. Кремиковци отново привлече инвеститорския интерес и се търгуваше в големи обеми, като цената се колеба между спад с повече от 8% и понижение под 3%. Активност се забеляза и по позицията на Индустриален холдинг България, който обяви намерение да издаде нова облигационна емисия.
Без съществени движения на валутните пазари приключва търговията в европейската сесия. Валутният коментар от деня е на Юлиан Огнянов.
Все пак еврото затваря периода с спад към долара, който дойде след сигналите от страна на Европейската централна банка, че финансовата институция не планира допълнително повишение на лихвите след вчерашното увеличение, което пазарите очакваха. Допълнително в подкрепа на долара се оказаха данните от пазара на труда в Америка, които отчетоха спад на показателите, но стойностите се оказаха по-добри от прогнозите. След като в понеделник двойката евро-долар отвори в рейндж 1.5780 1.5805 за 1 евро, то при приключването на търговията днес съотношението се повиши в полза на зелените пари до 1.5680 долара за 1 евро. Към йената днес щатската валута остава стабилна около 106,60 йени за 1 долар при 105,20 йени за долар в понеделник.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.5671 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за понеделник на 1.2480 лева за долар.